ayye harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 15/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 7/2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaffaa Dhumaa Oradaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabna. Kan dursu oduudhaaf oduu irraa kan nuti tuttuu jubee horaatii gara sittiin isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo kibba gama dhihaa Itoophiyaa godina Daawuroo hongee mudateen uummanni 100,000 ol ta'u beelaaf saaxilamu komishinni hojii geggeessaa sodaa balaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hongeen sun kan mudate roobii arfaasaa roobuu dhabuusaa akkasumas jijjiiramni qilleensaa waan mudateef beeladaalee hedduun du'uu isaaniin ta'u komishinarri komishinii hojii geggeessaa sodaa balaa Saaggaa Shanee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti naannoon sun yeroo rooba arfaasaa midhaan kan biqilchu yoo ta'u yeroo makaraaf arfaasaatti jiidhiif roobi jiru hanqachuu isaatiin oomishi ga'aan hin oomishamne jedhanii kanarraa kan ka'es aanaa gezoo keessaa namoonni 44,000 beela'uu isaanii dubbataniiru. Hongeen sun dhiibbaa hawaasummaaf dinagdee guddaa uummatichaarraan ga'uunillee ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Itoophiyaan daa'imman waggaa 5 gad jiran tallaaluu akkasumas faca'ina vaayirasii pooliyoo dhaabsisuu irratti kafuulleeffate duula talaallii pooliyoo har'a jalqabdee jirti. Ittaanaa daayireektarri Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa obbo Aschaalew Abbaayineh akka jedhanitti duulli talaallii kun naannoo TPLF'n qabamee jiru Tigraayiif naannolee Amaaraaf Affaar hanga tokko hin dhaqqabu jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa 100 harki 80 filannoo irra deddeebi'uun boodatti harkifateef pirezidaantichaaf muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumame taansuudhaan kamisa kaleessaa hirbuu seenanii jiru. Dura ta'an koree filachiiftuu Somaaliyaa Musee Guulee Yusuf kan eegumsi cimaan taasifamaa fi jiru buufata xayyaara Maqdishoo keessatti sirna qophaa'e irratti ibsa kennaniin kun adeemsa filannoo Somaaliyaa keessatti fooyya'insa guddaadha jechuun ajaa'ibsiifataniiru. Waggoota 2 yeroo ta'uuf lafarraa harkifamaa yeroo dheeraa kan fudhate adeemsi filannoo yeroo itti xumurame yeroo seena qabeessa ture jedhan. Seera tumtoonni 290 ta'an hirbuu kan seenan yoo ta'u kanneen hafan immoo guyyoota taanan keessa hirbuu seenu jedhamee eegama jedhanii kutaalee Hirshaabellee fi Jubilaandiif barcumni 25 hin guutame jira jedhan. Miseensi paarlaamaa haaraa gameessi Abdusalaam Dabna'aad hanga afaan yaa'in filatamutti dura taa'aa ta'uun tajaajilu. Paarlaamaa haaraan filatamuu isaan taajjabdoonni siyaasaa Somaaliyaa keessaa xiqqoo boqonnaa argatanii jiran. Hirbuu seenuun kun kan raawwatame filannoon geggeeffame pirezidaantii haaraan akka filatamu kan taasise dhiibba sadarkaa addunyaa baatilee hedduuf geggeessameen booda. Kan Somaaliyaadhaaf deeggarsa doolaara biliyoonaa lakkaa'amu kennituuf loltoonni ishee mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaabitti duuluuf yaalii inni godhu kan deeggartu Yuunaayitid Isteetsi yeroo filannoo sanaa kabajuu kanneen dhaban aangawoota Somaaliyaarra uguraaf ugura viizaa keessa jirti. Aangawoonni Afrikaa kibbaa handaara galaanaatti kan argamtu biyyattii gama kibbaa keessatti rooba yendoo roobee balaa lolaa lubbuu galaafate rakkoonni uume dura dhaabbachuuf gargaarsa maallaqaa kan yeroo hatattamaa akka kennamu taasisaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa naannoo sana naannoo balaa itti raawwatame jechuun labsaniiru. Rooba yendoo kana dura argame hin beekneen namoonni 341 yoo du'an kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo qubsum bishaaniif ibsaa dhabaniiru. Ministeerri faayinaansii biyyattii Enok Gondoon Gwaanaa caasaa televiziyoona biyyattii waliin gaaffiif deebii geggeessaniin doolaarri miliyoonni 68.3 battala hojiirra kan oolu yoo ta'u miliyoonaan kan lakkaa'amu immoo gara booda argamuuf jira jedhan. Walumaa gala namoonni 40,723 ta'an miidhaan irra ga'uusaa bulchaan Konyaa Kwaazulu Naataal Sihiilee Zikaalaa ibsaniiru. Roobi waa hedduu mancaase dhaabatee aduun innaa ba'utti immoo sababa dikee walitti qabameen namoonni abdii kutannaa keessa jiraachuu AFP'n gabaasee jira. Erga wixata darbee qabe namoonni bishaaniif ibsaa dhabaniiru jechuudhaan dhaabbate oduu kun itti dabalee ibsee jira. Naannolee biyyattii hanga tokko keessatti biyyattiin balaa uumameef deebii kennuuf boodatti harkifatte jechuudhaan mormiin ka'ee jira. Mootummaan magaalaa Durbaan ibsa baaseen hamma danda'ametti hatattamaan hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayiden dhiibbaa dinagdee addunyaa weerarri Raashaa dhaqqabsiise akkasumas Ukraaniin deebisanii ijaaruun ajandaa gumii biyyoota duroomanii kan G20 irratti mari'achuuf waan qophaa'e fakkaataa jira gabaasii Paatsii Wudaaksuwaaraa White House irraa ergame. Waraanichi ennaa Ukraan keessatti ka'u Pirezidaanti Joo Baayiden Raashaan gareelee biyyoota dinagdeen duroomanii 20 keessaa akka haqamtu akkasumas dhimmi weerara sanaa ajandaa gumii hoogganoota duroomanii kan G20 keessatti akka haammatamu barbaadu jechuudhaan dubbiimtuun White House Jen Psaki Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
It is not uncommon for events that are impacting the global community as you
Dimmootin kan akka Ukraine fi Russia Ukrainein weeraru hawaasa addunyaarra dhiibbaa kaa'u waltajjiiwwan addunyaarratti dhimma ijoo ta'uun waanuma baratame. Dinagdee Ukraine deebisanii dandammachiisuuf deebisanii dhaabuu keessatti hawaasa addunyaa hirmaachuuf dhimma furmaata itti kennuu qabu jedhan. Kun immoo dura taa'aaf qopheessaa gumii G20 kan waggaa kana baatii sadaasaa keessa baay'eetti gaggeessamu pirezidaanti Indoneeshiyaa Joko Widodoof danqaadha. Isaaniif miseensonni sadarkaa giddu galeessarra jiran ajandaa ofii isaanii qabu. Deeggarsa Beejingiin pirezidaanti Raashaa Vilaadimiir Puutiin hamma ammaatti gumii sanarratti hirmaachuuf yaadaa jiru. Hayyoonni akka jedhanitti isaaniif pirezidaanti Baayiden kutaa tokko keessan ta'an muummichi ministeeraa Kaanadaa Jaastin Tiroodoos hin argamani warreen Awurooppaa hedduunis akkasuma. Kun immoo Jakaartaa haala rakkisaa keessa galchaa jedhan qeeqa warreen gama dhiyaa guutuuf Mooskoo moggaatti qooduun ajandaa gumii sanaa danquudhaan adda addummaa uumuu mala jedhameera. Poolisiin Yuunaayitid Isteetsi kan kutaa Mishigaan ga'eessa waggaa 26 kolugalaa lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa Targaan konkolaataan ni oofu konkolaataa sana waliin simu jechuudhaan poolisiin dhaabsisuusaa beeksisee jira. Garuu sanattaansuudhaan namni gurraachisuun poolisii adiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Maatiin Liyooyaas yeroo jalqabaaf ba'anii dubbachuu isaanii Looraal Boomaan gabaaseera. Viidiyoon sun daawwachuuf ulfaataadha. Daqiiqa tokkoof kan itti bitaacha'e kolugalaan lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa poolisiin Mishigaan tokko innaa itti dhiyaatu konkolaataa isaa ala dhaabatee argama. Sanbooda ni fiigee jeeqamni ni uumame poolisiinis sammuusaatti erga dhukaasee booda reeffa isaarra dhaabatee argama. Poolisiin naannoo akka jedhetti ga'eessi waggaa 26 seera tiraafikii waan cabseef dhaabsifame.
Sikukuwa najua kama hapa mwa inchi, I didn't know that here in America kunaweza kuwa execution ya mtu kwa kumuua.
There can be an execution statute.
As America kesa akatan ajecha kasi rasasan akasiti nama ajesu fi polisi an ajefamun akajiru himbe kunture. Kanaf, kanaboda, hawinko America kesati yo polisi walin walagarte nagenyi ke amansisa akataun.
Ittaan suudhaanis haati Paatrik Dorkaas Liyooyaa ennaa dubbatan.
When we ran away from war from Congo because we were in the area that was not safe, there was a war.
Ennaa wal waraansa Congo jalaa dheessine naannoo jiraachuuf amansiisaa hin taane keessa turre lolatu ture dachii jireenyaaf amansiisaa ta'een dhufeen se'e akka mana waaqaa bakka amansiisaa. Ilmi koo rasaasaan ajjeefamuun baay'een ajaa'ibee jedhan. Kan Paatrik itti dhukaase aangawaan poolisii yeroo ammaa mindaan kaffalamaa fi hojii dhaabee jira. Maqaan isaa garuu ifan taasifamne. Hoogganaan poolisii Michigan kan naannoo Grand Rapids Eric Winstrom akkas jedhu.
There is an entire investigation being conducted by the Michigan State Police, which I do not have access to by design for conflict of interest.
Sababa seera dantaa wal fakkeessuutiin ibsuu kanan hin dandeenyee fi qorannaa gad fagoodhaan poolisiin kutaa Michigan gaggeessaa waan jiruufi. Ani murtii imaammataa kennuu hin danda'u yookiin xumura seera qorannaa yakkaarra ga'uu hin danda'u.
Abukaatoon maatii Paatrik akka jedhanitti hoogganoonni keenya Yuunaayitid Isteetsi keessaa loltoonni Raashaa siviilota Ukraan sammuu isaanitti dhukaasu jechuun qeeqaa jiru. Kanaaf poolisiin sun himatamuu qaba jedhan. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo hedduu poolisiin gurraachotatti dhukaasuun ajjeesuunsaa hedduu dheekkamsiisuunsaa ni yaadatamaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenu. K karanagan galudafi dangan yero lafaka ame wanumatefi hidatota sosochi demokratawa ummata gumuzi okanguhudini ratti tarkamfin fudagamu jalkabusa bironi ijarsa nagafi tasgabina nobenshanguli beksiswera gama biratini mo durata anguhudini dukasa motumman banini lammilen mesha warana harka hinkamne duajiru jedu motumman warana egale dabus qabaje dani gafataniru nakor malka imakan ratti ambora gabasa qopeste qaba ittani sibiddiata
Hogganaan biiroo ijaarsa nagaaf nageenyaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Abiyyoot Alboroo sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guuteen harka isaanii mootummaatti kennatanii hin seenne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraa jedhan. Sababaa tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiraa jedhaniifis akkas ibsu. Hidhataan guuteen buufata waraanaa keessa taa'ee ani naga qabeessa jechuu hin danda'u sababni isaa aggaammii hawaasaaf. Humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti taasifamaa waan jiruuf mootummaan waamicha nagaa taasisee jira. Hidhattootni kunneen meeshaa isaanii kennatanii galaa jiru. Fakkeenyaaf daanguritti hidhattootni warri kaanis kana gochootu irraa eegama. Kana jechuun garuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatu dhaabaa jechuu miti. Daangaan yeroon itti waamicha nagaa taasifame kun dhumee jira. Ta'ullee ammallee waamicha nagaa taasisaa jirra. Hojii seera kabachiisu hojjechaa warra nagaan dhufan immoo simannaa jechuudha. Jechuun dubbatan mootummaan naannichaa torban darbe keessaa hidhattoota 383 ta'an waliin godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti bifa aadaatiin araarri adeemsifamuusaa haa dubbatuyyuu malee dhukaasni gurmuu hidhattoota kanneen irratti raawwatamaa jiru itti fufuu gurmuun hidhannoo kun ni ibsa. Dura ta'an guudeen obbo Giraayin Guddataa tarkaanfiin namoota meeshaa maleeyyii irratti illee fudhatamaa jira jechuun ibsu.
Bulaan waradaa godoo raaree ni baal qabaleela.
Aanaa Bulan ganda godoraarii jedhamu keessatti torban darbe keessa eebila lama namoota nagaa 10tu ajjeesame. Eebila 3 ammoo namoota 25tu aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamu keessatti ajjeefame. Kaleessa Raayyaan Ittisa Biyyaa aanaa Dibaaxii keessatti dhukaasa banuun namootni miidhamanii jiru manneenis gubatanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Abiyyoot gama isaaniitiin araara bifa aadaatiin torban darbe keessa taasifame irratti hangawootni guuteen hin argamne jechuun komatu. Hoggantootni guuteen kamaashii keessa taa'uu isaanii wal qabatee hidhattootni Matakkal keessa jiran mootummaatti harka kennachuudhaaf fedhiin qaban. Silaa ajajootni humnoota hidhatanii socho'an kanneenii harka akka kennan gochuu qabu. Isaan harka kennachuuf yeroo bal'aa barbaadaa jiru jechuun dubbatan. Gama biraan obbo Giraanyiif aangawootni guuteen kanneen biroo akkasumas immoo jaarsoleen araaricha milkeessuudhaaf kaamaashii irraa ka'anii gara Matakkal deemuudhaaf turan sababaa itti danqamaniif jedhan akkasitti dubbatu obbo Giraanyi. Amma karaan jiru erga ajajootni mana sirreessaa kaamaashii 3 hidhattootaan butamanii fudhatamanii as daandiin kaamaashii irraa gara Matakkalitti geessu hin jiru. Matakkal deemus hin dandeenye. Gammoojjii Abbayyaa keessa lafa adeemuun immoo baay'ee rakkisaadha. Jechuun dubbatan obbo Giraanyi haaldureewwan ka'an gama mootummaatiin akka hin guutamnes dubbatu. Raayyaan Ittisa Biyyaa kan biyyaati. Aggaamiin irratti geggeessan yoo hin qabaatiin isaanirraa mormii hin qabnu. Nuti kan mormine humnoota nagaa eegumsaa naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaarraa dhufuun maaliif haleellaa nurratti geggeessu? Kanaaf kan isaan akka ba'an gaafanne nuti ammallee taanaan. Jaarsolee ergaa jirra yoo mootummaan fedhii qabaateef miseensotni keenya asoosaaf Matakkal keessatti hidhaman illee ni kamne geggeessitoota keessaa namoota 3 qofaadha kan hiikamee jiru jechuun dubbatan obbo Abiyyoota gama isaaniitiin himannaa guudeeniin irratti dhiyaatu kanaaf deebii kennanii jiru.
Israa'eloonni guddaa koone soomanuu taatiso keessatti 222 akkalaatti.
Hidhattootni guudeen 222 ta'an kanneen mana hidhaa keessaa bahanii haaromsi kennamee fi kanneen gadda. Araarri faana geggeeffame kaamaashiitti Matakkalittis akkasuma namoota hedduu hiikne kanaan durallee miseensota guudeen namoota jedhaman 2,000 ol hiiknee jirra kun kan ta'e nagaadhumaafi haaldura isaan ka'an tokko immoo humnootni naga eegumsaa mootummaa hunduu Matakkal keessaa haa ba'anii waan jedhan Raayyaan Ittisa Biyyaa poolisiin federaalaa humnoota naannolee bahuu qabu jedhu kun ammoo matumaa waan ta'uu hin dandeenye yaada qajeelaa fudhatama qabus nutti hin fakkaatu maaliif qaamoleen kunneen nagaa hundumaa eegsisu waan ta'eef jechuun dubbatan. Obbo Giraan ammallee araara barbaadu isaanii erga ibsanii booda waan Matakkal keessa deemaa jiru garuu qaamni ilaaluu qabu kan biraadha jedhu.
አላማቀፍ ያላልተኛ አካል መጥቶ
ቃሚው ለባይድላድኛ ዋን መተከልከይ ሰትዴ ማጅሩ ቁፈይ ቁረቹን አከቁልቁሌ ይፈቱ ከንረድ ዴቪቲን ጋፈኑ ወራኒኩንሌ አከጣበቱ ከንጋፈኑ ደቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ጃርሰነ ጋፍ ነገኛ ናኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ገመይሳኒቲን ጋፊ ጉዴንከን እንሲመተን
ምን ስለሆነ ነው በሌላ አካል የሚታየው
ማሉ አንቴፍ ቃምኒ ብራን ዲመከን ይላል ከምብየገጌሱ ሞቱማሚቲ ገሩ ኩርሙ ሂደኖፍ ሞቱማን ወልቂጣቴ ወልፈልሚዳፍ ታውቀባ ወንተ ጀጠሙት ይነመኑ ሰብሚሳ ሞቱማን ድርቀመሴር ከበቺሱ ቀባ ኦሶ ማሃተው ጀጠሜዩ ሃሊሳ ባይረክሳላ ጀቹንዱበተን ባቲደርበ ኬሰ ሞቱማና ንብኒሻንጉልጉም ዚፍ ሄደቶ ተጎዴን ካማሺ ኬሰሶቹን ድዱቲ አራሪ ኡመሙዳን ሶቺሊን ሃስቲነክቴ አከታስ ፈማጅረን ቃሙሌ ለማኒን ኢፕሳማትሩስ አራረ መተከሊን ኢላች ሴገሩ ያዶሌ ገራ ገራቱ ኬሱም ማጅራ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኩር መልካ አምቡራ
ministerin imala united states wa emirgana moma barakuma lama fidi dami tokko ilalchise gabasa wagga robi darbe ifataasise odu kenya ke satti gabasun kenya iyadatama ethiopia fi ertra ke satti ita mirgana moma haman angawta motummati fi garewan hidatani gidduti jara gidduti taasifa majira jeda gabasa kana kani sunid esitu tujubeda garasi darbe
ministerin dantala kan united states qabin samirgana moma ilaljise gabasa woggabasen angawoto motumma ethiopia fi ertra kasumas garele hidattotan itale mirgana mara wotaman jede tarrese jira gabasa sun biyetti gamakaba ke sat woggato kof jeshanif walittbu insi umameif kutale biyetti addadda ke sat motumma fi garele hidatan addaddatin rawotaman kajere itale mirgana ma falillale rawotaman tarrese jira qamoti motummatin rawwataman kajere itale mirgana ma keesa seeran ala ajjecha motummadan rawwatam namota achibuteen abamsisu dararu gochisu kanneesa kabajana ma tuqan rawwatamu adaba farrana moma manneni dalubuna maaf sodaachisa ta ekesatna mahidu hala hamtu hidamtoti tiqabamani jiran hida akkasumas hidamtonni siyasa jiraachusa beksise jira ወልወራንስ ትግራይ ከሰት ራወተመን ገሬሌን ምርገና ማ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፋምነስቲ ኢንተርናሽናል አከሱመስ ኮሚሽን ዲሞቲ ምርገና ሞማካ ተኩማ ሞቱሞታ ቃሞቲን ፈካታን ገባሳሌ ባሰኒን ሞቱማን ተእጀዴ አጀቸሶ ከነሳራ ወቹሳ ካን ሙልሱ ገባሳሌ ሄዱ ባዙሳኒ ካን ቱቀ ኢፍስኩን የከወን ፖሊሲ ፌደራላን ኤሬራ ቃምኒ ገባሰ ሚኒስትሪ ኢማአላኩን ሞቱማዳ አለ ገሬሌ ሀሌላፍ ኢታሌ ምርገና ማራ ወተን ጀዴስ ገባሰሳ ከሰት ባልኢናን ተሬሴራ ሁምኖተ ሞቱማት ደበሉዳን ወልት ቡንሴ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ገገፈመን ሁምኖቲን ቲፒኤልኤፍ ሚሊሾኒናን ነው አማራፍ ገሬሌን ህደተን ከነምብሮን ለሚወን ነገርት አጀቻ ሁምና ጉዴዲፍ ቀ ኦፊራ ድርቂዳን አከጎዳናን ታስሱ ሳሚቻፍ ጎቸ ቀበኛን መንጨውራ ወተን ሩጀራይፍስሱን ኢፍሲች ተፉፉዳን ከሌን መቃንሳኔን ተቀምን ገሬሌን ሚሊሻ ሐዋሳ በንሻንጉልጉሙስ ወጋደር በከይሰ ይሮዳዳት ለሚወን ነገርት ተጀቻራ ወተኒሩ ጀራ ናኑ አፋሪ ሶማሌ ከይሰትስ ኩታ ካበገመ ባሃ ከይሰ ይሮዴራፍ ከቱረ ሰበባ ወልፈል ሚዳንጋን ንሴሶን ሚሊሾታ ናኑ ነሞ ተነጋ አጀሰኒሩ ጀራ ያ ኦሮሚያ ግዱገሌሳፍ ክበ ኦሮሚያ ከይሰትስ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ ዮካን ሞቱማን ሸኔ ጀዴ ከንዋ ሙገሬን ሂደቶታ ለሚወን ነጋ ከስመስ አንገውቶ ሞቱማረት ተጀቻራ ወቴራ ጀዳ ኢፍሲ ሚኒስትሪ ዳንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ኢምባይኩን ሞቱማን ቃሞቲ ነጋ ኤክስሰን ከነን ሀሌላራ ወተን አከትጋፈተ መንጎቹፍ ተርካምፊ ፍለቱስ አንገውተ ኢታምርገናማራ ወተኒፍ መላመልቱማን ሸከመን ሴረት ኤሱን አከትጋፈተ መንጎኔ ጀቹዳን ኢፍሴራ ወልት ቡንሳውን ሄዱራ ወተመን ከሰት ነሞተ ነጋር ሴራን አለ ኒጣለፍ የከወን ጉዳራ ወቹ ሀሌላፍ ነሞተ ኡካምሰኒ ቡቱ አችቡቴን አመምሲሱ ገባስች ከንቱ ቀዮተው ወልት ቡንሳ ገመካባ ከሰትራ ወተመን ኢጆሌ ለልቱማፍ አከቦብ አንቱ ቀጅራ ገባስሱን ትፉፌ ቲፒኤልኤፍ ኢጆሌ ድርቂሲሴ ወራናፍ አከፍለተመን ጎቹሳ ኢጆሌን ትግራይ ቢቢሲ ቲሙሳኔ ቱቀ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሲጆሌ ሎላፍ እትገርጋራ ሙሳ ኤሩዳን ይመተ ኢየሱሳ በፊሴ ጅራ ሀተ ኡመኔ ዱቢማን ቲፒኤልኤፍ ይመናሰን አከይን ፍጥተን ኢፍሲሱን ቱቀራ Waggaadar biyaada ufi walabata ani ibsa chuf midiyaleer uggurri chumaan ka amusaf gazet e sotarratis dorsisaf halilaan akkasumas balleysa malehid amunra wata musa katuk eibsisun walabummaar an internetit gar garamun uggramuf mirganagan walgaw giddu senun jira chusas tarre seera. Ministerin danta ala United States kanneen tarree se keessa hokkara saala irratti hundaa'eef seeraan ala nama deddeebisu dabalate seera hariiroo saala wal fakkaatu yakku hojiirra oluusaa akkasumas hawaasaanii saaxiqqaalee ta'an haleeluuf hiraarsuun raawwatamuusaa gabaasichi tuqeera. Qabiinsa mirga namaa biyyoota hedduu katarreesse gabaasi ministirii danta alaa kun Itoophiyaatti dabaluudhaan qabiinsa mirga namaa Eertiraa laalchisuudhaan gabaasa baaseen biyyattii keessatti bara 1977 heerri baye hojiirra akka hin oolin tuqee bulchiinsa abbaa irreeka pirezidaantii Eertiraa Saayyaasaa Afawarqi jala jiraachuusee beeksisee jira. Eertiraan bara 1993 erga walabummaa ishee gonfattee booda filannoon akka hin geggeeffamin katuq ibsi kun humnoonni hidhatan namoota nagaa to'annaa jala oolchuuf aangoo akka qaban illee ibsee jira. Gabaasichitti dabalee Eertiraan sadaasa bara 2020 kaaba Itoophiyaa keessatti jalqabamee hanga ammaatti wal waraansetti fufee jiru gidduu seenuudhaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka jiru dhiittaa mirga namaa hamaaf gumaacha guddaa gooteetti jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa Itoophiyaa keessatti ajjechaa namoota nagaa dabalatee humnaan gudeeddi dararaaf dhiittaalee mirga namaa hedduuf itti gaafatamaadha jedha ibsisuun. Dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessatti raawwatame hedduu dhaabsisuuf aangawoonni akka itti gaafataman gochuus ta'e qorannaa geggeessuuf mootummaan Eertiraa tarkaanfii bifa kamiyyuu akka hin fudhanne ibsisuun itti dabaluun beeksiseera.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasa waggaa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase keessatti dhiittaalee mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaaf kan Eertiraa akkasumas dhaabbattoota akka adda bilisummaa uummata Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee ittiin jedhurraa deebii argachuuf jecha bilbilaan hoogganoota dubbisuuf carraaqqeen goone hanga ammaatti mirkoofne. Gama mootummaa Itoophiyaati ministeerri ministirii koominikeeshinii biyyatti Dr. Daggasa Tulluu deebii kennuuf hin eeyyamne. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii gidduu kana gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma kana gaafatamanii gabaasa mirga namoomaa duraan Amnesty International fi Human Rights Watch baasan irratti akka deebii kennan qofaa himanii isa kanarra taran qaamota kana biraa gara fuula duraatti yoo deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna.
Qophiin keenya torbanii ittaanu labata. Dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhalatee kan guddate magaala Laqamteetti. Ogummaan injineera kan ta'e Biqilaan amma hojii maashinoota albuuda warqee qulqulleessan hojjechuutti bobba'ee akka jiru dubbata. Meeshaan inni qopheesse naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti bakka adda addaatti itti fayyadamaa akka jiru VOA'tti himeera. Galmoo Daawwitu haasofsiisee gabaasni ittaanu kana ilaallata labataa itti fufa.
Barnoota sadarkaa lammaffaa akka fixeen ture dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhaabbata leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Naqamtee jirutti barnoota jeeneraal mekaaniksii kan barate. Eebbasaa boodas dhaabbilee misoomaa kan mootummaan Itoophiyaa gaggeessu keessatti hirmaachuun leema.
Hojii mana sibiilaa irratti dhaga'een hin bubbee ture. Naannoo sukkaar faabrikaa fa'a hidha guddaa Abbayyaa fa'a irratti piroojektii irratti hirmaachaa ture. Muuxannoo asirratti argateen ba'een. Waa'ee hojii warqeetti namoota galan ilaaleetan maashinii isaaniif barbaachisu kana hojjechuufan daagaa kaasee dizaayinii godhe kun akka inni barbaachisu alaatii bifa isaan rakkatan argatan hojjechuudhaaf jedhee kooffii kan alaa ilaale sarraatti kooffii godhatanii asitti hojjechuu danda'e. Sana boodan warra abbootii qabeenyaadhaaf oomishee gurguruutti ta'e jechaadha.
Biqilaan amma dhaabbata maashina albuuda warqee biyya irraa adda baasu oomishu hundeessee abbootii qabeenyaa waliin hojiirra jira. Erga hojii kana jalqabees ganna lama guuteera jedha.
Egaa meeshaan kun pilaantiidha. Pilaantiin kun hojiinsaa albuuda warqee kan lafaa qotamee bahu kan biyyoof ashawaaf wanta baay'ee keessa dhokatee jiru sana calalee qobaatti akka warqee na hafu godhee akka nuyi warqee baasnu kan nu godhudha. Kun immoo shekardeek kan jedhamu itti coomeelii wanta jedhamudha. Lamaanuu hojii wanti isaanii tokkodha. Akka itti hojjetan isaaniitu garaagaradha malee. Coomeeliin baay'ee olgisida duran durkan itti fayyadama turameda amma nimi yana jetamu shekar deki jedama shekar deki ngone yero tinno keset biyotoni baye kane meche ungulalu dendewda na baye filatama fe yero kes kane sijada tintene ingesasetine planti turuden romelinmo advantage kankabu kane oke baye akasukete dafe rati gadi sundandeñi isa tin michuf kanu gargaru garu ojirattimo slowly kante da aidin sagar baye gudda tane no baye kanno jechu dendewda na oji akasujetu machinolinu no jennu jechal
laman kana yojette kachu rati
e tromeli to jadera sheka begi to jadera laman sayu solid board kan jaramu jira adafat kanno jenne jira reji wanteramu jira undum sa mesha equipment worketini basuf nu fayeduda
agayo na me qomishtet
Masih ni kan gurgurda kan teh, afri manuari kan ujatu. Amana memang fakirnya fakir ekskavatori kan ingkarni, arkan kafat ingkarni. Tena kan jira, ani kan ujatu jira, boleh mati. Nano shan jafat iya cah.
Amma ujira juru mesolina ti ujatu jira tu kuni.
Nano pinisang gurgumus, jabusat mbako kan jira mu, fi undundu itu jira mu jira, masih ada ingkar cah. Kepama ikan ayah rikti go cah kan juru jira undundu ke. Arrelli kan inge ojizel kapsi socha maini go ramara dama leri raga fagamo so bo tenjurti ma idegenyo ko tamara chuti mi chujel kamna chuta
biklan mashinone ni tolche gababiya latini gara dollar kuma dibalama aga wala kamilo na basu jeda kanafis aboti kabenya albuda warke basu tibuba ani jirani fi mishay no mishajuru kun gari da jichun dubata
ani nano mi deni di tokko ti wanse kula ka ni wochi kabo tibilu masiranira kreshari adadarasi fayedemnetu machine kana kanochenne wanta springi shafti bearingi fi support bearingi wanta kasakasi garo ara mahara fayedemna akasteni da wanta adadarasi kanochenno ofitenya rodigona ofitenya holigona bendi magogoni ochenna gatete sakan shape ofitenya gatete nufi pitao materiali duwara pita sibidada gati mahajiru rajira.
Warra ujjette kanarra gati tibaste erra argatte tamo amma yona akame alijiru.
Gaka gurgurtate ojinko. Sani ofim kan sani gura tugafan ojjette kutu echara. Orri kanedle kan ojjini ni ojjettu akka barbadani anu nubutu khatai ojjettu saiti kenya sheri galina anjechajaro. Anima sechala machinari gana baise ojjettum barbadara karakun ratigaro anis maini gerunko nolu. Machinari ofiko ojjette echara. Karto komo Masinari kan 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 korke dua tuan tane kan dega kesalahan macam si untuk tak kesalahan itu juga tin berbadu semua buka bicara itu apa si ini kena.
Ia roji kan objek tekesati wanti cuman namu dah terjat tu mal.
Nama beramah kan anin si objek tekaman si beri kerja makan nama kafuroni bayi cuma kanaga untuk tak materi kebi tu tiga tiga sebilon ni nuni saya dengko. Sheri gochuudhaaf kutuudhaaf bendii gochuudhaaf maashinoota gidduu guddaa nu barbaachisa ture iddoo dirijiti namaa dhadhanne salfii qabanne maaloo gatii hojjennuu fi nuti tukan keenya ta'eeti baay'ee yeroo salphaa keessatti dafnee kutuu dandeenya ture tumadha kan xinnoo chaalenjiidhaan jedhamu.
Amma olee abbootiin qabeenyaa hojii kee kanatti amananii sitti siqaa jiru moo akkami amma amantaan sirriitti?
Eeyyee horreriga baay'eedha kan hin qabu iyyuu ta'amman amma nafool taa'ayyuu jira baay'ee hojjechuudhaaf workshoppiin koo baay'ee. Modernitas ya, antara bayi tapi tuh kecuali dan tuh sih pagi furunan danda, amagero orderi kini orang cibu tanjirak jadi tini titikinu, machinery ada terkini nuni gugatam nite, tapi tenaga kerja acibu tan scheduling pa acibu nih buat aja lah.
Machinery bikalan tolce, amad rewan albudi worker raba juru sedikit statusi, terjajah lekan najuru jadi bikalan.
Ujibaye tujra vijahana kan tukane kukata kondumto itu wawa kabusu gandenyo ujizatati gandizu mbinti kenya ujene ofis payedane family genes payedane biyatin payedun gandine jade yada kursa kasi kaba utalo kutaf
Gabasa gali Amerika Galmudawit Funfanera
Tole ga hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf isinii qopheesse kanuma irratti raawwata qophii keenya wixataatiin amma walitti deemnutti waan nu gargaaran turtanii isin galateeffachaa nagaatti jenna. Nagaatti bula.